Buď rozhodný, všechen lidé země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Bratři a sestry, milí hosté, všechny vás vítám v tuto dnešní neděli slovy božího proroka Agea. Zvlášť chci přivítat bratra kazatele Petra Grulicha, který nám dnes poslouží zvěstováním božího slova. Naše společné shromáždění začneme společnou písní číslo 354. Písní číslo 354. Prosím, kdo můžete, povstaneme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi za nás zemřel. Děkujeme ti za tvoje spasení. Děkujeme ti za poznání tvé blízkosti, za to, že ses nám dal poznat a že se smíme u tvých nohou scházet. Děkujeme ti za to, že jsi nás svojí smrtí očistil, za to, že si nás nenechal ležet někde na kraji cesty bez povšimnutí. Děkujeme, že k tobě smíme volat a že ty vyslýcháš i naše modlitby. Děkujeme ti za to, že smíme prosit za všechny naše nemocné a děkujeme, že vyslýcháš i tyto modlitby a že je posilňuješ a svojí milostí i uzdravuješ. A tak chceme prosit, aby ses jich ujímal i dále, aby jsi jim byl pomocí a posilou. Prosíme tě za požehnání dnešního zhromáždění. Prosíme tě za to, abys otevřel naše uši i naše srdce, aby jsme dokázali slyšet, co nám chceš říct. Prosíme za požehnání na všech místech, kde se tvůj lid schází ke tvému slovu. A děkujeme, že tě smíme i dnes vítat mezi sebou, že i dnes smíme věřit, že budeš s námi. Amen. Prosím pěvecký sbor o jejich službu. Děkujeme pěveckému sboru a já bych teď dopředu pozval všechny děti, které se nám nachází tady různě roztroušený v sále, a zároveň bych pozval sestru Páju Švojgrovou, která dětem dnes bude mít slovíčko.
Dobré ráno. Já se jmenuji Pavla a přišla jsem se s váma poradit. Poradíte mi? Jo, výborně. Já mám s sebou 4 boty. Jedna tady, druhá tady. Já vám je ukážu. Jedna veliká bota a jedna bota na podpatku. A já bych potřebovala vědět, komu ty boty patří. Já jsem o tom včera přemýšlela, protože jsem si říkala, musím na to přijít, ale nepřišla jsem na to, tak jsem si říkala, takováhle botička. Co třeba, kdyby někdo z tatínků šel zítra do práce, nakrémoval na černo, přelakoval, obul. Myslíte, že je to možný?
Ne.
Ne, tak komu bude patřit takováhle malá botička?
Miminkovi.
To bude miminčí botička, že jo? To bude botička pro miminko. A co takováhle? Že by třeba, dokážete si představit, že by třeba strýček kazatel obul takovouhle botičku? A šel na kazatelnu kázat neděli?
Jo.
Jo? To by bylo dobrý, že jo? To by bylo dobrý. A šlo by to? Nebylo by mu to malý?
Ne.
A co taková hlebota? Co kdyby třeba Martínek ráno frčel do školky a obul si takovouhle botu? Jak by to vypadalo? Jak by v tom chodil? Musel by si to vycpat papírem, protože by mu ta bota byla velká, byla by mu velká. A co takovouhle botu? Co kdyby nějaká tetička hodná, stará, která už neslouží klouby a chodí oholi, obula takovouhle botu na úzkém podpatku a začala by v ní chodit? Co by se stalo? Myslíte, že by se jí chodilo dobře? Asi ne. Asi by se jí nechodilo dobře. Takže my jsme říkali, že tyhle malé botičky, ty budou pro nějaké malé miminko. Čí bude tahle bota? Nějakýho tatínka. A takováhle bota? Maminky? Máme všichni maminky takové krásné boty? Tak to jo. Takže já vám děkuju za to, že jste mi poradili, čí každá ta bota je. Já když jsem o tom přemýšlela, tak mě napadlo, každý z nás potřebuje něco jiného. Malé miminko potřebuje malou botičku, dospělý člověk potřebuje velkou botu. Tohle je zrovna 44, to už je obrovská bota. Některá slečna, když jde do divadla, potřebuje botu na podpatku. A je to tak úplně stejně i s Pánem Bohem. On přesně ví, co každý z nás potřebuje. A nedává nám jenom věci, které potřebujeme do života, ale taky to, co potřebujeme do svého srdce. Možná, že někdy potřebujeme, aby nám někdo řekl, že už nemáme zlobit, že už máme být hodný. Možná, že někdy potřebujeme pochválit, že se nám něco povedlo. Možná, že někdy potřebujeme, když jsme trochu smutný nebo naštvaný, aby nás někdo rozveselil. Je to tak? To jsou všechno věci, které dostáváme jako dar od Pána Boha. A já bych chtěla, až si zítra obujete botu a vyrazíte do školy nebo do školky nebo někam, abyste si vzpomněli, že Pán Bůh dává každému to, co potřebuje. Velkému velkou botu, malému malou botu a každému do srdce, co mu zrovna náleží a co zrovna potřebuje. Děkuji.
Děkujeme za krásné slovíčko. My nyní budeme zpívat společnou píseň číslo 277 a během této písně můžou děti odejít do besídky a tady nahoře bude provedena naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 277. skloníme se ještě k modlitbě. Děkujeme ti, Pane náš, za to, že nemáme nedostatek. Děkujeme ti za to, že nám dáváš po všech stránkách dost, a tak prosíme i za moudrost k rozhodování, jakým způsobem hospodařit s tím, co nám svěříš. Amen. A nyní již prosím bratra kazatele Grulicha, aby nám vyřídil slovo svého poselství.
Bratři a sestry, děkuji za milé pozvání. Nějaký pátek jsem mezi vámi nebyl, o to víc jsem se těšil. Přemýšlel jsem o tom, jaké slovo pro vás vybrat, ale na co nesmím zapomenout, vyřídit pozdrav od bratra předsedy Daniela Pfeiffera, tak to rád tlumočím. Mohu vyřídit pozdrav zase zpátky? Tak převážím pozdravy sem a tam. Ještě se mi nestalo, že by někdo řekl, tak toho bratra nepozdravuj, nebo ten sbor nepozdravuj, ale rád to slovo a ten pozdrav vyřídím. Tak ale sešli jsme se kvůli tomu, abychom otevřeli Boží slovo, abychom jej četli a pokusili se jej vykládat. Říkal jsem si, že se vás zeptám vůbec na to nejdůležitější, na to nejzákladnější, co v písmu máme, a sice jak získat věčný život. Víte to už tady v Brně dobře, jak získat věčný život? Tak si připomeneme společně vůbec to nejzákladnější téma, tak jak nám ho pán Ježíš předložil v tom podobenství o milosrdném Samařanu. Je to jeden z těch nejzákladnějších a nejznámějších biblických textů a proto jej budu číst v jedné české parafrázi. Kdo máte Bibli sebou, můžete si spolu se mnou otevřít Lukášovo evangelium kapitolu 10. a tam budeme číst od 25. verše. Podobenství o milosrdném Samařanu. Lukáš, kapitola 10. Lukáš 10 od verše 25. Jeden z učitelů Bible chtěl přivést Ježíše do úzkých a zeptal se ho: mistře, co mám dělat, abych si zajistil věčný život? Tak to je ta otázka, o které dnes budeme společně přemýšlet. Co mám dělat, abych si zajistil věčný život? Ježíš mu odpověděl otázkou: co o tom říká Mojžíšův zákon? Co tam čteš? Muž na to uvedl slova z Bible: miluj Pána Boha z celého srdce, z celé duše, vší silou a celým rozumem a svého bližního miluj tak, jako miluješ sebe. Správně, řekl Ježíš, řiď se podle toho a přijdeš do nebe. Ten učitel se však nechtěl tak lehce vzdát a proto se ještě zeptal: ale kdo je můj bližní? Na to mu Ježíš vyprávěl následující příběh. Jeden muž se vydal cestou z Jeruzaléma dolů do Jericha. Tam ho přepadli lupiči, okradli, zbili a polomrtvého nechali ležet. Šel kolem zrovna kněz. Uviděl zraněného, ale vyhnul se mu. I jeden chrámový sluha šel okolo. Ale ani ten mu neposkytl pomoc. Nakonec přišel jeden muž ze Samaří. Když viděl zraněného, bylo mu ho líto. Zapomněl na starou nenávist mezi Židy a Samařany, ošetřil přepadeného, ovázal mu rány. Pak ho posadil na vůz, zavezl do hostince a tam o něho pečoval. Druhého dne dal hostinskému 2 500 korun s prosbou: věnuj mu potřebnou péči a kdyby tě to stálo víc, než jsem ti dal, vyrovnám se s tebou, až pojedu zpátky. Co myslíš, zeptal se Ježíš, který z těch tří se zachoval k tomu přepadenému jako bližní? Učitel Bible odpověděl: ten, který mu pomohl. Ježíš na to řekl: jdi a jednej také tak. Tak tedy, jak získat věčný život? Nebo Ježíšovo vyprávění, podobenství o milosrdném Samařanu. Ten biblický text je natolik zřetelný a natolik známý, že jsme si jisti, ano, kdybych šel kolem toho zraněného já, zachoval bych se jako milosrdný Samařan. Nepochybujeme o svém milosrdenství. Jsme přece křesťané. Jsme pokřtěni. Patříme k církvi bratrské. Víme, co se má dělat. Ale teprve všední dny, pondělí, úterý, středa a ty další, odhalí jistotu jistoty, kterou jsme si vybudovali ve svém srdci. Co myslíte, obstojíme v těch příštích dnech? Obstojíme. Cesta z Jeruzaléma do Jericha, na které se odehrál náš příběh, je srázná pěšina vedoucí skalami, dlouhá asi 27 kilometrů a je pozoruhodná tím, že je tam velké převýšení. Na těch 27 kilometrech je převýšení přes 1000 metrů, přes 1 kilometr. A původní řecký text o našem knězi i o tom Lévitovi říká, že oba sestupovali. Bible si s tím někdy hraje, zvlášť ve Starém zákoně, když se chodilo do chrámu nebo do Jeruzaléma, tak se často říkalo, že ten člověk, který tam šel, tak vystupoval. Naopak, když se chodilo z chrámu dolů, když se odcházelo z Jeruzaléma nebo když se odcházelo do Egypta, tak o lidech je psáno, že sestupovali. Starý zákon velice často mezi řádky hodnotí i tu víru nebo to počínání toho člověka. Nejde jenom o to, jestli jde někdo do kopce nebo z kopce. A tady, když se říká, že šli dolů, tak můžeme přemýšlet o tom, jestli ten text i na tomto místě chce označit to jejich jednání i duchovně, že to prostě tak vyloží. Oba i ve víře vlastně sestupují, když toho polomrtvého člověka jenom míjí. Kdo to byl kněz, to si dokážeme představit. Něco jako duchovní, lékař a soudce v jedné osobě. Profesionál na duchovní věci. Levita byl nižší kněžský služebník, pomáhal při obětování. Ke svatyni v jeruzalémském chrámu se přiblížit nesměl. Ti levité většinou obstarávali fyzickou práci při zabíjení obětních zvířat, stahovali je, někteří z nich pracovali, připravovali předkládané chleby na sobotu, měli také na starosti čistotu chrámu, pomáhali kněžím. A vyprávění Pána Ježíše ukazuje jednoznačně, že ten kněz ani ten levita ubožákovi nějak nepomohli. A my to často vykládáme způsobem podívejte se. Podívejte se na ty, řeklo by se, profesionály, na ty duchovní věci. Když přijde hotovému, když přijde to pondělí, úterý, středa, oni sice teoreticky vykládají o Pánu Bohu, ale když mají dosvědčit svou víru, tak to neudělají. Podívejte se na jejich pokrytectví. Podívejte se na jejich pokrytectví. Tak se to dnes často vykládá. Proč asi ti dva, řekli bychom, specialisté na boží věci toho zraněného pominuli a neposkytli mu potřebnou pomoc? Bratři a sestry, oni nesměli. Oni to měli zakázáno. A to je něco, co už se nám při tom výkladu v dnešní době ztrácí. Boží slovo jim to zapovídalo. Existovaly totiž platné předpisy, jak se má kněz chovat v přírodě, když najde zraněného či mrtvého člověka, aby se neznesvětil a aby mohl vykonávat službu, do které byl povolán a ustanoven. Například v knize Levitikus čteme: Hospodin řekl Mojžíšovi, mluv ke kněžím, Áronovcům a řekni jim, žádný kněz se neposkvrní při někom mrtvém ze svého lidu s výjimkou svého nejbližšího příbuzného, matky, otce, syna, dcery, bratra a svobodné sestry. To je 21. kapitola knihy Levitikus. Nebo kniha Numeri říká něco podobného. Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého, anebo lidských kostí či hrobů, bude nečistý po 7 dní. A nebo ještě podobné slovo, každý, kdo by se dotkl mrtvého člověka, který zemřel, a neočistil by se od hříchu, poskvrní Hospodinův příbytek. Poskvrní Boží chrám. Dole v Jerichu bydlela řada kněžských rodin, a když se kněz a levita vraceli večer, pravděpodobně z práce domů, najednou taková komplikace. Pokud by ten ubožák zemřel v jejich blízkosti, pak by i ten kněz, i ten levita byli znečištěni a to zřejmě nechtěli riskovat, protože by byli vyřazeni ze služby. Zítra by nemohli sloužit Pánu Bohu. Navíc zjistit, jestli, jak je výslovně uvedeno, ten polomrtvý člověk ještě žije, znamenalo přijít do jeho těsné blízkosti a to bylo také riskantní. Pokud už by mrtvý byl, znamenalo by to nejenom to znesvěcení, ale mělo to i své nepříjemné důsledky, nejenom, že člověk, kněz, povolaný člověk, který má Hospodinu sloužit v chrámu, už Pánu Bohu sloužit nemůže na nějakou dobu, ale zároveň přijde o výplatu. Celý týden pak nesměl jíst z darů, konkrétně z desátků, které se přinášely do chrámu. Z čeho potom bude živ? A to jeho znečištění se navíc týkalo i jeho rodiny a dokonce i celého služebnictva. Ani oni potom po stanovenou dobu nemohou jíst z přinášených darů. A pokud ten kněz nemá nějaké zásoby, tak bude týden ohladu s celou rodinou, tedy s tou širší rodinou i se svým služebnictvem. Nám se provinění kněze i levity může zdát horší, než jak se jevilo Ježíšovým posluchačům, kteří měli porozumění pro váhu jednotlivých starozákonních ustanovení. Na jedné straně samozřejmě měli povinnost lásky k bližnímu, ale na straně druhé tu byla úzkost před znečištěním a následným vyřazením ze služby. A tak není divu, že kněz i levita dali přednost tomu, co je jisté, aby hned zítra mohli Hospodinu sloužit bez komplikací v jeruzalémském chrámu. A Pán Ježíš, když vypráví to podobenství, tak zřejmě neměl v úmyslu ukázat kněze a levitu jako pokrytce. Podívejte se, oni mluví o Pánu Bohu a přitom takhle jednají. Zřejmě ne. Dobře věděl o zákazu, který jim zakazoval znečistit se stykem s mrtvým. A tak nejde o to, jestli jednání těch dvou je nebo není morální. Důležité zůstává, že Pán Ježíš povýšil zákon lásky nad zákon čistoty. To je něco mimořádného. A on tím také provokoval Židy, kteří byli kolem. Povýšil zákon lásky nad zákon a ustanovení čistoty. Ten kněz v našem příběhu tolik spěchal za svým původním posláním, za svým původním povoláním, že přehlédl úkol nový, důležitější než ten první. Ve službě Bohu, ano, ve službě Bohu přehlédl službu nejdůležitější, službu milosrdenství a službu lásky. No a jako třetí šel po té strmé cestě nějaký Samařan. O něm už písmo nepíše. Už se tam nepíše, že by se stupoval. A Pán Ježíš vybral zvláštní postavu, protože Židé se Samařany nesměli stýkat. Proč? Můžeme si to připomenout. V Samařsku, tedy na území mezi Judskem a Galilejí, žilo v té době už asi 700 let obyvatelstvo, které vzniklo smíšením části Židů s různými pohanskými národy. Část Židů si prostě nedala pozor a smísila se s pohany. A když se ostatní Židé potom v minulých dobách po babylonském zajetí vraceli do své země a v Jeruzalémě stavěli nový chrám, Hospodinův dům, tak Samařany kvůli tomu, že se znečistili, kvůli jejich asimilaci ke stavbě nepozvali. Neuznávali je za své skutečné bratry. A Samařani pak odpověděli tím, že si nahoře Gerizímu postavili vlastní chrám, tak trochu na truc. Když tedy nemůžeme do toho jeruzalémského, tak si uděláme svůj vlastní. A ta nenávist přetrvávala už celá staletí. Svědectví Samařana nemělo v době Pána Ježíše pro Židy žádnou váhu a od Samařana nebylo dovoleno přijmout jakoukoliv službu. A nenávist Samařanů k Židům nebyla o nic menší. Přibližně v té době, to se dá vyčíst v různých tlustých lexikonech a knihách, kdy byl Pán Ježíš jako 12letý v tom jeruzalémském chrámu, rozházeli Samařani v židovském chrámě během velikonočních svátků kosti nečistých zvířat. A tím znemožnili slavit Židům Velikonoce. Jen si to představte. Celý Izrael se během Velikonoc shromažďuje z těch odlehlých koutů do hlavního města, do Jeruzaléma. Přicházejí do chrámu, aby mohli vykonat mimořádnou slavnost. A teď nějaká teroristická jednotka tam vnikne, rozhází tam ty nečisté kosti, chrám je znesvěcen a než se to znovu všechno vysvětí, tak Velikonoce jsou dávno pryč a všechny ty zástupy lidí, kteří tam přišli, nemohou slavit Velikonoce. Jenom kolik to stálo peněz a úsilí pro ty všechny poutníky. A teď, co nám ti Samařany tady udělali. V židovských synagogách na oplátku byli proklínáni, Samařané byli Židy proklínáni a Hospodin, tak se Židé dokonce modlili, Hospodin byl žádán, aby Samařany vyřadil z podílu na věčném životě. I to je uchováno, že se tak modlili. A Pán Ježíš si dovolil dát Samařana Židům za příklad opravdové víry. To je provokace. Ale tím říká, že pomoc jednoho vůči druhému nemá být ničím podmiňována. Samařan s Židem neměl nic společného, snad jen to, že je také člověk. A milosrdenství se má projevit bez ohledu na minulost, bez ohledu na dávné konflikty, bez ohledu na cokoliv jiného. Bratři a sestry, ale vrátíme se k té původní otázce. Jak získat věčný život? Vlastně to podobenství, celé to podobenství je zarámováno dvěma krátkými otázkami, ale ty otázky jsou zásadní. Ty otázky vyslovil zákoník, který se na ty věci ptal samotného Pána Ježíše Krista. Vezmeme to odzadu. On se tam ptal, kdo je můj bližní. A teprve potom se dostaneme ještě k té otázce nad všechny otázky. Tak tedy ta první otázka, kdo je můj bližní? Pokud bychom neznali to podobenství, nad kterým dnes společně přemýšlíme, potom by zřejmě naše odpověď byla jasná, tak jasná, že by se nám taková otázka zdála možná i zbytečná. Bližní je přece ten, kdo je mi blízko. Nemusí to být nezbytně fyzicky, může to být emocionálně, duševně, duchovně. A pokud bychom měli vyjmenovat své bližní, potom bychom zřejmě jmenovali své příbuzné, přátele, možná někoho, s kým jsme prožili hezké chvíle, nebo třeba něco těžkého, něco, co nás zblížilo. Ale ten způsob, jakým zákoník položil otázku Pánu Ježíši, dovoluje odhadnout, že je přesvědčen, že asi není možné milovat všechny lidi stejně. K tomu se mám chovat dobře a hezky, ale k tomuhle člověku už ne. Možná ten zákoník to má někde ve své mysli. Láska má přece své hranice. Nakonec i v Izraeli se také dlouho mezi lidmi rozlišovalo. Ten, kdo patřil k božímu lidu, měl jiné postavení než pohan. Když si třeba Židé mezi sebou půjčovali peníze, směli to dělat pouze bezúročně, zatímco cizinec za případnou půjčku zaplatil pořádné úroky. Choval se jak dnešní banky. Ale mezi lidmi panovalo takové mínění, že přikázání lásky neplatí vzhledem k osobnímu nepříteli. Tak se to často vykládalo. Někdy se podobná věc ukáže i v církvi. Říkáme si, k věřícím lidem, bratřím a sestrám zvlášť, těm domácím víry, těm se musím chovat slušně, ale k nevěřícím, těm můžu ukázat něco jiného. Mohu jim dát co proto. A Pán Ježíš na tu otázku, kdo je můj bližní, odpovídá tím příběhem, který máme dnes společně před očima. Ten neznámý, raněný muž se v tu chvíli stává mým bližním. A je pouze na mě, zda se i já stanu bližním pro něj. Bez ohledu na cokoliv, čím jsem vyučen. A Pán Ježíš potom na tom Samařanu, který byl v modlitbách před Hospodinem proklínán, ukazuje, jak vypadá skutečné milosrdenství a skutečný vztah k bližnímu. Tak to je ta první otázka, kdo je můj bližní. A je zvláštní, že ten příběh Pán Ježíš vypráví právě ve chvíli, kdy se ho někdo ptá, jak získat věčný život. Samozřejmě, skrze víru, ne skrze skutky, skrze vztah k Hospodinu. Ale ta víra má svůj kabát a nějak se pozná. Nějak přirozeně jsme dospěli i k té nejzásadnější otázce. Nejenom v toho textu, ale kterou dokážeme vůbec vyslovit. Jak získat věčný život. Co mám dělat, abych si zajistil spasení? Bratři a sestry, víme to? Víme to už dobře a skutečně, poctivě. Jsme si to vybojovali nad Božím slovem a nenechali jsme se zmást jenom nějakými náladami nebo výklady, které reagují nebo ukazují na ty věci jen z části. Co dělat, abychom se dostali do nebe? Řekneme si, zbytečná otázka. V církvích našeho typu to přece víme líp než kde jinde. Držíme přece zásadu osobního vztahu k Pánu Ježíši Kristu. A to je mnohem víc než formalismus lidových církví. Nebo něco podobného. Víme, co je obrácení. Víme, co je znovuzrození a tak to vyznáme. Já jsem se nově narodil, narodil jsem se znovu. Jsem pokřtěn. Dalo by se říct, kdo je víc? Kdo je víc než obrácený křesťan? Jenže pochopili jsme to všechno dobře. Pán Ježíš vždycky mluvil o dvou věcech. Když se ho lidé ptali na spasení, o lásce k Bohu a o lásce k člověku. Pokud bychom princip spasení chtěli vyjádřit slovníkem církve, řekneme ano, je třeba se obrátit k Bohu. Ale to není všechno. Obrátit se k Bohu znamená mít proměněný vztah k člověku. Asi bychom to nedokázali říct způsobem, že je třeba se obrátit i k člověku, ale je třeba se proměnit ve vztazích k druhým. Jako kdyby plné obrácení mělo dvě části, protože Pán Bůh není jen nahoře na nebi, nýbrž přebývá i dole na zemi v podobě našich bližních. A tak vedle toho, že k Pánu Ježíši máme osobní vztah důvěry a lásky, máme mít i proměněný vztah k lidem kolem nás. Co se tím myslí? Když se někdo obrací od sebe k Pánu Bohu, obrací se tím od nevěry k víře, od ateismu k modlitbám, od hříchu k posvěcení, od spoléhání na sebe k důvěře v Pána Ježíše Krista. Ale když se někdo obrací nebo jiným slovem proměňuje od sebe k bližnímu, obrací se tím zároveň od sebelásky k vydání se, od života pro sebe k životu pro tebe, od vlastního já ke schopnosti se obětovat a nasadit pro druhého. A taková věc jakoby už v církvích našeho typu nebyla tak samozřejmá. Ale podstata křesťanství je, že člověk už nežije pro sebe, ale pro Pána Boha a zároveň pro druhé. A tak pokud se obracíme k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu, nesmíme přitom zapomenout na vydávání se vůči bližním. Bratři a sestry, nebo je tu snad mezi námi někdo, kdo by byl obrácen jen tak na půl? Že by se někdo obrátil jenom k Pánu Bohu a to ostatní, to viditelné, nechal být? A nebo že by se někdo obrátil jenom k lidem ve vztazích, ale Hospodina by nechtěl uctívat, nechtěl by se k němu vztahovat, jeho oslavovat a modlit se k němu? Je tu snad někdo, kdo by uvízl v polovičním obrácení? Není možné milovat Pána Boha a přitom míjet člověka. A není možné milovat člověka a nectít Hospodina. Od Pána Boha přijímáme a svým bližním dáváme. Od Pána Boha bereme a svým bližním rozdáváme. Pokud se vrátíme k tomu našemu podobenství, jak ke slovu, které vyprávěl Pán Ježíš, přesně taková věc se tu stala. Byla tu horlivá láska k Bohu, odvaha ke službě, která ale v té horlivosti služby přehlédla milosrdenství vůči člověku. A tak nám Pán Ježíš připomíná, že pokud si myslíme, že jsme Pánu Bohu blízko, proto, že nás očistil z našich hříchů, máme pamatovat i na to, zda rozměr naší víry je proměněn, zda rozměr naší víry se vztahuje i k lidem, kteří jsou kolem nás. Věčný život je jen iluzí, pokud láska není realitou. Tak to kdo si pěkně pověděl. Věčný život je jen iluzí, pokud láska není realitou. A Pán Ježíš své vyprávění skončil slovy jdi a jednej také tak. Jak to hezky uzavřel. A jak se to slovo dotýká i nás. Jak je to jednoduché, srozumitelné, pochopitelné. Jdi a jednej také tak. Bratři a sestry, to jsou ty dvě otázky, které se objevují v podobenství Pána Ježíše Krista o milosrdném Samařanu. Kdo je můj blížní? Kdo je můj blížní? A ta otázka nad otázky, co mám dělat, abych si zajistil věčný život. To všechno spolu úzce souvisí. Jak ten dnešní pokus o výklad Božího slova uzavřít? Jak kázání ukončit? Ten muž, který upadl mezi lotry, ten zraněný člověk, jsem možná také já. Nejenom ten ubožák, který ležel zraněn u cesty, ale možná se v tom příběhu vypráví i o mně samém. Ještě jinak, úplně jinak, odpověď, chápáno. Ten zraněný se možná já. Jeruzalém tam vysoko nahoře je obrazem nebe. Jericho tam hodně dole je obrazem světa. Lupiči jsou ďáblové. A hostinec, v něm zraněný najde útočiště, může být nakonec církev. Na cestě z Jeruzaléma do Jericha, tedy na cestě z nebe dolů na zem, přichází nejdříve kněz, který představuje zákon. Ale starý zákon mi nemůže pomoci a nakonec mě v mých bolestech, v mých zraněních a v mém hříchu pouze míjí. Potom přichází levita, představitel proroků, ale ani ten člověku nedokáže pomoci. A jako poslední přichází Samařan, který ukazuje na Pána Ježíše Krista. Z nebe na zem sestupuje všelijak opovržený a židy nenáviděný muž, který toho polomrtvého člověka, který jsem já sám, pozvedne, zaplatí za něj požadovanou cenu a načas jej svěří do hostince, že se tady pro něj zastaví, až půjde stejnou cestou zase zpátky. Až Ježíš půjde jednou zpátky, zastaví se i pro nás a vezme nás k sobě do nebe, pokud i my projevíme milosrdenství a lásku. Protože když Ježíš sám přichází k lidem, potom lidé konečně ve víře přicházejí k sobě. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen. Zpívejme píseň 248. Píseň, kterou máme v kancionálu pod číslem 248.
Děkujeme za slyšené slovo a nyní na něj smíme odpovědět i tomu, který stál za tímto kázáním i před tím kázáním. Budeme se modlit.
Našich srdcí poděkovat za výklad i tohoto známého textu biblického, známého po léta, ale ty jsi nám dnes odkryl ještě ty hlubiny toho tajemství a tak jsme ti za to velice, velice vděční. Osobně chci velice poděkovat i za ten výklad, i za to, co jsme mohli dnes přijmout a teď půjdeme do světa. Je otázka, jestli půjdeme v šlepějích toho člověka, který se svitoval nad tím chudákem, anebo že zůstaneme lhostejní. Pomoz to mně, nám všem, i naší církvi, našemu zboru. Velice o to prosím. Amen.
Amen.
Pane Bože, já chci ti také velice poděkovat za tu milost, že můžu a že můžeme být jako církev, jako jednotlivci v církvi, tvými otroky, tvými služebníky, že můžeme být těmi, kteří tě ctí, kteří tě chválí, ale kteří také jdou za bližními a jim zvěstují tebe, nebo jim umývají nohy, nebo cokoliv dalšího, co ti druzí potřebují. Prosím tě za to, abychom rozlišovali to povolání, ke kterému z nás ty povolal a abys nám také ukazoval ta jednotlivá povolání, která se kolem nás mohou vyskytnout, tak jako se to vyskytlo na té cestě z Jeruzaléma do Jericha, kde byl ten umořený člověk. Prosíme tě za to, jak nemáme tvrdé srdce, abychom měli srdce připravené přijmout povolání do služby, i když se nám nebude chtít, i když to bude tomu našemu tělu nepříjemné. A děkujeme ti, že jsme zachráněni tvojí milostí, že se nemusíme bát, že by těch našich skutků nebylo dost. Prosíme tě však za to, ať bereme tvoji milost vážně se vším všudy. Amen.
Amen. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že nás učíš poznávat, co je důležité, rozlišovat to podstatné od nepodstatného a dívat se na všechny skrze lásku k tobě. Děkujeme ti za tvoji milost a tvoji lásku, kterou máš k nám. Děkujeme, že ty ses snížil až do těch nejhlubších míst, jenom proto, aby jsme my mohli žít. A tak prosíme, pomoz nám, aby jsme se vždycky byli ochotní ujímat těch, kteří jsou na okraji, abychom byli schopni a ochotni i jim podávat tvoji milost. Amen. Prosím, abyste ještě nyní vyslechli naše pravidelná oznámení. Po tomto shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Své věci si prosím ze šatny vezměte sebou dolů. Bratr kazatel Jakub Škarvan dnes dopoledne slouží v Bohumilicích a odpoledne bude kázat v Blansku. Na dnešním večírku bude bratr Dalimil Petrilák vyprávět o své cestě Tádžikistánem. Tuto středu, 26. ledna, při biblické hodině, bude bratr Petr Raus pokračovat v rozboru dalšího z malých proroků, nyní to bude Ozeáš. Následující neděli, 30. ledna, v dopoledním shromáždění, poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Bronislav Matulík z našeho sboru ze Smíchova, který bude také na večírku vyprávět o své práci kazatele a současně šéfredaktora časopisu Brána a o činnosti vězeňského kaplana. Na nástěnce je dopis z Rady církve bratrské, která připravila pro všechny sbory naší církve mimořádnou akci s názvem 40 dní s Biblií. Tištěné materiály k této akci jsou připraveny k distribuci. Objednávka musí být ukončena v lednu tohoto roku. Další podrobnosti jsou na nástěnce. ADRA sbírá materiál ze starých autolékárníček na podporu zdravotnického zařízení ve městě Itibo v Keni. Na nástěnce je vytištěn přehled o důvodech sbírky a seznam materiálu, o jejichž dodání má ADRA zájem. Bratr Jaroslav Pacek prosí o vypracování výroční zprávy za rok 2010 za jednotlivé oblasti práce ve sboru o týden dříve, než je obvyklé, tedy nejpozději do 6.2. A to o předání buď do mailové schránky, nebo osobně. Vzhledem k tomu, že výroční členské shromáždění bude o něco dřív, než bývá obvykle, tak tento termín nelze prodloužit. Bratr Petr Raus prosí všechny bývalé členy dávné skupiny Tesaříci, aby se ihned po skončení shromáždění zastavili v Karpíškově sále. Bratr kazatel Petr Grulich přivezl tuto knihu s názvem Kázáníčko kázání. Je to sbírka kázání, je to již druhý díl. Kdo byste měl u tuto knihu zájem, bratr kazatel je tady má a může být k dispozici za 200 korun. Je to možnost akorát teď, když je bratr tady, protože potom, když odjede, tak tady ty knihy nezůstanou. Takže kdo má zájem o tuto knihu, budou k dispozici u bratra kazatele Grulicha. Sbírka z minulé neděle činila 7844 korun. Děkujeme všem dárcům. A ještě narozeniny, 25. ledna, tedy v úterý, bude mít bratr kazatel Jakub Škarvan 32 let. Budeme nyní zpívat ještě jednu společnou píseň, a to píseň číslo 359. Píseň číslo 359. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Pán buď s vámi. Amen.